Zergatik ez dugu daukaguna konpartitzen, dio Iker Belez de Mendizabalek Berton aldizkariaren azalean. Lur Malia, Matxerriko Berton aldizkariaren zuzendaria. Egunon?
Egunon bai.
Otsaileko zenbakian, esan dugun bezala, Iker Belez de Mendizabali egin dio zue elkarrizketa nagusia.
Bai, hori da, eta Iker Belez de Mendizabal, Matxorria da, begoinen bizi da, baina izatez beste lantalde handiago bateko kide da. Zestapunta plataforma, irubebikoitz.zestapunta.com plataformakoa, eta badu bai, apur bat bestera batera kontsumitzeko helburua plataforma honek konpartitzekoa da, eta diru apur bat bigarren maila batean uzten du. Bigarren eskuko merkatu online bati izango litzateke, virtuala, interneten dagoena, eta izatez ideia alemaniar batena da. Ingalaterran bizi da eta Euskal Herria eta Espainia ondo ezagutzen ditu, eta hementxe jarri du apur bat bere ideia berri hau martxan, esan bezala lantalde batekin, eta lantalde hortako kide asko bizkaitarra tira, eta bueno, ba Bilbon abiatu dute beraien proiektua. Europara, bai Greziara eta Portugalera hedatu nahi duten proiektua da, eta bueno, ba oso sistema erreza da. Azken finean guk etxean gordeta ditugun eta erabiltzen ez ditugun objektuak, materialak, eta bigarren bizitza bat ematea da kontua, interneten argazki batekin eta antzeski egiten dira, eta horren trukean ba zenori batzuk, dirua ez da existitzen, beraz, diruaren ordez, azenorio virtual batzuk, moneta virtual bat azenorio formakoa edo, ematen du zestapuntak. Eta horren bitartez, ba, zuk erabiltzen ez duzun hori, baina behar dozun bestelako gauza batzuk lor daitezke, eskura daitezke. Beraz, badu, bueno, esan dezagun bigarren eskuko merkatutik, eta bestera batera konsumitzeko ideiatik, eta ekologiatik ere apur bat, eta proiektua ba, martxan da, abian da, apirilean berrabiaraziko dute berriz ere, apur bat beste itxura bat emango diote martxan da orain ere, eta orain arte berabiltzaile nagusiak emakumeak eta gazteak izan dira, ezta? Nahi dute baina publiko zabalago batera edatu, eta esan bezala Bilbon jarri dute martxan, zestapunta plataforma hau eta bihar egun ba Greziara, Estatu Osora, Greziara eta Portugalera edatu nahi dute, eta bueno, bestera batera kontzientziazio lan bat egiteko abia puntu ere izan nahi du, eta bueno, am 15M-ko, 15M-ko errebolta sozialetik oso gertu dagoen ideia bat da, eta bueno, baixen martxan, esan bezala Bilbon jarri dute, eta bertan Matxorri bat topatu dugu Iker Belez de Mendizabal horren berri eman diguna.
Erreportaje batean Bertonen 15. urtirrona, zorionak hasteko.
Bai, hori da, ba, 1988an otsailean jarri zen martxan Berton aldizkaria, Begoñako Errepublika Zaharreko laguntalde batek jarri zuen, Azapala Euskara Elkartearen apur bat babespean, eta orduan ba, lantalde zabalak egindako lana, 15 urteren ondoren ere, bueno, ba, azutik dirau, esan dezagun ez da, azutik diraugula. Eta lana, bueno, ba, askoren merituari esker, askoren babes eta parte hartzean esker izan da. Eta nahi izan duguna da, erreportajean apur bat nortzuk eta noren laguntzarekin egiten dugun kontatzea, ezta. Batetik, erredakzio taldeko kideak ditugu, eta hor badugu kide veterano bat, Itxaso Perez, zorreratik oraindik ere dagoena eta jarraitzen duena. Erredakzio taldean jende berri ere sartu da, bueno, albisten berri eta emateko, hoietako bat da Gorka López, eta bai Itxaso eta bai Gorkak beraien berri eman digute, ezta. Apur bat, erredakzio taldeko lana nola egiten duten, eta, bueno, ba, hoize kontatu digute. Badaude gero ere babesleak, zutabe handia dira, ez, babesleak Berton aldizkarian. Babesleak egiten dutena da ziren 1000 peseta pagatzen zen urtean, eta 1000 pesetako laguntza horrekin babesten zuten Berton aldizkaria, eta horietako bat da ziratik babesle izan dena da Joseba Basterra. Eta aurten adibidez babesle egin da Karmele Agirre Zabala, eta biek alabiek kontatu digute zergatik egin duten hartu duten erabaki hori, ez da. Iragarlerik gabe ez dago aldizkaririk, eta guk gauza bere egin dugu berriz ere, ba, bon, iragarle veteranokin hitz egin dugu, Adi Asesoriako kidekin, Maritere eta Onintzarekin, eta iragarle berriak ere joan zaizkigu batzen, ez da, Berton aldizkarira. Beraien iragarkia Bertonen ateratzeak argitaratzeak, garrantzia baduela eta onurak ematen dituela eta sinistuta, ba, Ibez Rotxer batu zeigu adibidez, eta Arantxa kontatu digu guzti hori. Ikastetxeak izan ditugu lagun, bidaide izan ditugu, eta tartean, ba, bueno, asko dira, hoietako birekin hitz egin dugu, Begoña Azpikastolarekin, eta Begoña Azpikastolako zuzendari den ere Begoñarekin, eta baita Karmelo Ikastolako Begoña Ozio zuzendariarekin ere. Eta gero, ba, erakunde publikoak gure babesle dira, nahiz eta geroz eta diru laguntza gutxiago jasotzen dugun beraien gandik, horre hitz egin dugu Bilboko udaleko zinegotzi, euskara zinegotzi den Sabina Anustitarekin, eta bere eritziz Berton aldizkaria zer den, zer suporatzen dugu kontatu digu, eta gero Bizkaiko Foru Aldundiarekin ere hitz egin dugu Miren Dobanen zuzendariarekin, eta bueno, ba, Berton aldizkariaren berri eman digu, ez? Berton aldizkaria Bizkaiko Foru Aldundiarentzat beste tokiko komunika euskarazko komunikabideak bezala, ba, estrategikotzat jotzen ditu. Eta, bueno, ba, hoxe, apur bat egin duguna da geure buruaren radiografia, ez da? Nortzuk osatzen dugun, eta, bueno, ba, familia handia gara, nahiz eta aldizkari txikia izan, asko osatzen dugu eta denen laguntza behar beharrezkoa dugu.
Begoña eta Euskaria atalean, fasistak gure kaleetan.
Bai, hori da, eta fasista, izendegi fasista, ez? Kaleen izendegi fasistari errepaso eman ez hasi zen Hector Ortega, duela bi zenbaki, eta horretan darrai, Txurdinaga eta Otxarkoagako kaleen izenak eta errepasatu, zorengoan Santutxu eta Uribarri Matikoko kale iritsi zaie etxanda, beraz, izan zuten kale izendegi frankista aipatzen du, eta noiz aldatu zen, da nola aldatu zen, eta zergatik eta zertarako, eta horiek bildu ditu Hector Ortegak, bueno, ba, bigarren artikulu honetan.
Beste reportaje batean, Frisbia eta Diskolariz, zer da hori?
Bai, kaldera oso gona da. Ba, orain Zelanda Etxebarria parkean arratsaldeaz ibiltzen direnek ikusteko aukera izango dute. Orain negu gogorra pasatu dugu eta egia esan ez da, bueno, ba, bespean ibili dira. Kirol berri bat da Ultimate Frisbee zenekoa, Ameriketan noen bai ipar Ameriketan eta bai ego Ameriketan ezaguna dena eta gure artean, ba, ez oso ezaguna, baina, bueno, ondartzako deno gogoan izango dugu, ondartzan erabili izan dugun diskoa frisbia, bueno, ba, hori kirol Amerikarrentzat kirol Ultimate Frisbee izeneko kirola da, taldean jokatzen da, talde mistotan, arauak taldeek adosten dituzte, eta, bueno, ba, gurean badago talde bat, Etxebarria Parkean entrenatzen dena, Diskolariz izenekoa, eta kirol berria denez harritu egin gara, eta nahi izan dugu berain gana hurbildu, beraz, kontatu digute Uribarriko neska batzuk tartean daude, eta gero gurera lanera etorritakoa, kanpotik etorritako hainbeste pertsona hurbildu zaizkie, ba, beren herrian jokatu izan dutelako. Eta, bueno, estatuan zehar, parte hartzen dute Ultimate Frisbee txapelketetan, eta, bueno, horren berri kontatu digute. Orain artean esan bezala, babespean, telatupean ibili dira entrenatzen, Las Piedritas Uribarri hor dagoen pabiloian, eta orain Etxebarria Parkean ikusiko ditugu arratsaldez, Diskolari Frisbee talde hau, ez da? Eta, bueno, ba, gehiago jakin nahi duenak, bloge interneten badute hainbeste webgune eta hor informazioa eskura daiteke, talde irekia da, parte hartzea posible da, nahi duenak, interesa duenak eta elkartzea badu, eta, bueno, ba, hortxe, hemendik ere, gure gonbidapena, ez da, kirol berri bat deskubritzekoa.
Bestalde, biziosorako espetxe zigorra eta Sebas Prieto dugu.
Bai, hori da, Otxarkoagako bizilagunak, bere pena, bere zigor, kartzela zigorra bete ondoren, kartzela zigorra luzatu diotela eta, ba, Otxarkoagan mobilizazioak izan dira otxailean zehar, eta mobilizazio horien berri eman digute, ez da. Baita ere, Sebas Prietok, kartzelatik idatzi bat hau egin die, helarazi dio Otxarkoak auzotarrei, eta guk ere izan dugu aukera apur bat eskutitzorren berri jasotzeko ere. Eta hortxe, ba, bai, mobilizazioak eta horien berri ere eman digu bai herrira plataformak, eta guk horren berri eman dugu argitaratu dugu noski.
Solte taldeko Ariz Txipi ere dugu Berton aldizkarian.
Bai, hori da, eta bai, disko berri atera zuten, iaz urte amaieran, eta, bueno, ba, disko hori ezagutzen eman zuten, eta horren ondoren bira, zidute kontzertuen bira, martxoan ibili dira batean eta bestean, eta hortxe, ba, hirugarren diskoa Eroale izenekoa, eta Upaka elkartearekin atera dutena, argitaratu dutena, Santutxuko hainbat tabernetan eskura daitekeena, eta, bueno, ba, hauek ere badute interneten hainbeste asko mugitzen dira, oso aktiboak dira, eta hortxe beraien musika entzuteko aukera, zalantzarik gabe, bai, zuzenean orain, bira nazi diren ezkero, eta interneten ere Creative Commons lizentziaren bitartez zabaldu dute beraien disko berria Eroalea.
Inkeston, azken urteotako egun euritxuenak izan ditugu. Ze gertatzen zaio guraldiari galdetu duzue, erantzunak?
Bai, urtarrila eta otxaila gogorrak pasa ditugulako, ez da? Eta eguraldiaren menpe egon gara, eta eguraldiaren, eguraldia denon hautan izan dugulako egin dugu galdera hori. Ba, zoro dabilela eguraldia izan digute gure inkestatu orokorrean, gudanok bezala, ez urtea zira gogorra izan dugu denok, azken urteak ere gogorrak izan dira zalantza gabe, eta eguraldi ere gogorra datorkigula aipatu digute batzuek, beste batzuk eguraldia zerre dagoela, gizartea, herritarrak bezala ze, eta bueno, orokorrean horrelako eguraldia zaindu beharra dagoela, ingurua zaindu beharra dago bezala, beste batzuek, eta bueno, horrelako erantzuna jasan.
Literatura kritikan, Patchford, herri txikiko historioak edo?
Bai, hori da, J.K. Rowlingek, idazle ingeles ezaguna da, eta, bueno, ba, orain egin duena da, euskeratu egin diote, bere lana, eserleku hutsa, Albardania eta Ereinek elkar lanean atera duten liburua da, eta hori izan du mintzagai Iraitz Urkulok. Harry Potter novela sortaren idazlea izan da, idazlea da J.K. Rowling, eta horregatik da ezagun, ez da, baina bestelako lanak baina hori, zelan da, saga hori baina maituta bestelako lanak argitaratu ditu, eta orain, ba, bere azken lana euskeraz irakur daiteke, eserleku utxe da, eta hori da Iraitz Urkulok irakurri eta kritikatu duena bertoneko horrietan, hilabete honetan.
Bukatzeko lur, irudi albumean Inigo Azkonaren argazkiak, Santutxeko inauteriarenak.
Bai, hori da, Inigo Azkona aziratik zorreratik duela 15 urte dago bertan aldizkarian kolaboratzaile, bera da por bat gure argazkilari, eta, bueno, ba, berak egiten dizkigu esan dezagun, hileroko kronika argazkitan berak dakarkigula. Horrengoan, naiz eta atzean ahaztu eta utzi ditugun inauteriak, kalitate aldetik, bezekulako kalitatea duten ezkero merezi zuen argazkiak berreskuratzeak inauterietakoak, eta horiek gure maketatzaileak Iñaki Berastegik pinu ditu dotore, eta bueno, oso benetan gomendagarria da irudi albuma tala 26 da 27. Zelanda horri aldiei begirada bat botatzea, zalentza gabe batetik postasun handia ematen dutelako, eta bestetik, esan bezala, estetikoki indar handia dutelako, politako oso polita dira benetan.
Lur Mallea, Matxerriko Berton aldizkariaren zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte bai, agur.
Agur.